Dwch gyda fi, os newch chi nôl i'r rhan o'r sgrythyr nes o'n i ddarllen chydig bach yn ôl o'r Rhufeiniaid penod 8 a dechrau gyda adnod 18 a cyn i fi falle fynd mewn i'r bregeth, mae'n jyst gweud bod ni'n bleser ac yn fraint i fod gyda chi bore yma i bregethu gair Dyw. Mae rhywbeth sydd wedi digwydd o'r blaen, mae fe'n deimlad eitha rhyfedd mewn ffordd achos wedi codi yn yr eglwys a wedi byw yn Aberystwyth a wedi bod yn yr eglwys trawdd yr eglwys fi'n credu yn yr urdd ar ffordd Llanbada nes bod fi tua 19 oed a wedyn gweld yr eglwys yn symud falle o unwaith neu ddwy a'n gweld yn unen fan hyn heddi. Ond mae fe wedi gwneud fi feddwl llawer am y gorffennol y ffaith bod fi'n dod yn y bore yma cofio Gordon yn pregethu bore disiliau o sil i sil ar argraff oedd pregethu Gordon wedi wneud ar y mywyd i. Er bod yna ran yn y mywyd i, rhaid i weid, fes i siwr o fod ffwrdd o'r ffydd. O'n i wedi wneud profes o ffydd, ond wy'n sylweddoli mwy a mwy yn y dynodau yma. Bod pobl yn wneud profes o ffydd, ond yw'r profesu am ffydd ddim yn meddwl llawer heblaw bod na fyw yn ôl y profes i'r ffydd yna. A dyma beth mae Paul yn ceisio atgoffa yr eglwys yn Rhufen y bore yma. Mae fe'n ceisio atgoffa nhw o i dyletswydd ymarferol i fyw y bywyd crisnogol. A wrth gwrs, i ni fel eglwysi efengyledd yn pregethu Crist. I ni'n pregethu Crist croesoliedig. Os nag os Crist gyda ni sy wedi mynd i'r groes, felly, wel, oes gyda ni ddim ffydd, os nad oes na atgyfodiad, os gyda ni ddim gobeith. A felly y bore yma, mae'n ffocws ni i fod ar yr arglwydd Iesu Grist, reit o'r dechrau i'r diwedd ac ar ei efengyl e. Ac ar y tri yn un, y tad, y mab a'r ysbryd glân. A mae Paul wrth gwrs yn atgoffa'r eglwys a mae fe'n i cysuro nhw gyda y geiriau yma a gyda yr anogaeth yma. Mae yna dri pwynt bach ar y dechrau gallen ni sylweddoli ac edrych arnyn nhw falle dim y prif bwyntiau ond o adnod 18 i 25. I ni'n gweld Paul yn annog y Crisnogion i atgoffa nhw bydd mewn pryd yn dod rhyddhad llwyr o afel pechod. Bydd rhyddhad yn dod iddyn nhw. A mae hynna yn anogaeth i ni heddi'n diwedd. I ni'n dyheu am gael rhyddhad o beth sy'n yn dal ni yn y bywyd yma, sef natur bechaduris. Ac i ni'n aml yn gweud wrth yn hynny'n, wel, fi'n gresynu am y ffordd fi wedi ymddwyn fyna. Fi'n gresynu am y ffordd wi wedi gweld hynna, y peth na wedi meddwl, y weithred na wedi wneud. A ni'n gweld bydd na rhyddhad llwyr yn dod un diwrnod o y natur yma sydd gyda ni, a fel ni wedi canu yn yr emyn na ysbryd byw y dechroadau. Mae fe'n gorffen yr emyn gyda'r geiriau yma, dyro i ni wisg ddisgleirwen wedi ei chanu yn y gwaed. A dyna bydd y conclusion, ynddi? Dyna bydd conclusion bywyd y gwir Gristion, yr un sydd wedi dilyn Iesu Grist trwy fywyd, bydd na wisg ddisgleirwen iddo fe sydd wedi chanu yn gwaed Iesu Grist a bydd na da iawn ti yn cael ei roi iddo fe fy ngwas ffyddlon. Wedyn yn ail o adnodau 26 i 27, mae werth nodi y pwyntiau bach yma. Yn y byd hwn, mae angen cymorth yr ysbryd ar bob un i ymladd brwydr y ffydd, oherwydd mae'r ffydd yn frwydr. Mae byw y ffydd grisnogol yn frwydr. Sa chi ddim yn meddwl eithaf yn edrych ar rhannau o'r eglwys heddiw. Hyd yn oed rhannau o'r eglwys sy'n galw i hynna'n yn efengyledd. Byddwn ni'n meddwl mai rhywbeth diwylliannol yw'r ffydd grisnogol, rhywbeth chymod sy'n ei wneud â diwylliant poblogaidd. Pan ni'n darllen y llythyrau yma, fan hyn mae Paul yn sgrifennu i'r eglwys, a ni'n rhoi yn hynny yn y context na, y context hanesyddol, ble mae Paul yn ysgrifennu at y Crisnogion yma. I ni'n gweld yn wir bod hi'n frwydr bywyd a marwolaeth iddyn nhw. Nid rhywbeth I wneud ni'n deimlo'n well amdano ni'n hynny'n yn y bywyd yma yw'r ffydd Gristnogol. Nid rhywbeth I roi, ddech chi'n gwybod, self-esteem gwell a cryfach I ni yw e. Ond mae'n frwydr. Mae'n frwydr yn erbyn pechod. Mae'n frwydr yn erbyn y byd, y cnawd a'r diafol yn diwy. A mae'r pethau yma drwy'r amser yn ynherbyn ni. Felly mae Paul yn adnodi 26 a 27 yn gweud wrthyn nhw mae angen nerth yr ysbryd arnoch chi. Bydd yr ysbryd yn cael ei roi er mwyn eich helpu chi. Yn yr un modd y mae'r ysbryd yn ein cynorthwyo ni yn ein gwendid. Chi'n teimlo'n wan bore yma? Chi'n teimlo'n wan yn yr ysbryd falle? Chi'n teimlo bod chi'n bell oddi wrth i'w? Wel mae addewidion fan hyn yn does bod yr ysbryd yn ein cynorthwyo ni yn ein gwendid. A wedyn, pwynt bach diwetha, anogaeth 28 i 30. Anogaeth i'r Cristion. Tra yn bod ni yn dioddau. Meddwl am, yn arbennig am y Cristnogion yn Sri Lanka. A tra'n darllen hwn. Tra'n dioddau poen a thrais a marwolaeth yn y byd hwn. Dyna ni ddim wedi cael yn gwneud yn exempt o unrhyw un o'r bethau yma. Mae lleith hwn ddod i ni. Dyna beth mae Paul yn dweud. Ac wrth gwrs oedd e'n dweud hyn i gyd o dan reolaeth yr ymarawdwr Nero a oedd yn wyllt ar ôl y Cristnogion ac yn ei taflu nhw i'r llewod ac yn gwahanu plant wrth i rieni. Ac yn ei llosgi nhw'n fyw ac yn ei torri nhw'n ddarnau pan yn fyw. Paul yn gweithio nhw'n glir iawn. Dyma'r pethau allwch chi ddysgwyl mewn bywyd. Os ych chi'n mynd i fod yn ddilynwr i'r arglwydd Iesu Grist. Cyn hynny, yn dechrau penod 8, mae Paul wedi rhoi esboniad gwefreiddiol i ni o safle breintiedig y Cristion. Oherwydd fod Dyw yn ei ras wedi ateb angen dyn trwy waith i ysbryd ac wedi darparu dihangfa i'r un sydd yn ymwybodol o fethiannu'r gyfraith. I ddelio gyda angen o fyddeiant. Gwaith Dyw yw iachawdwriaeth dyn yn de. A dyna neges yr Efengyl yn hanesyddol. Mae gwaith Dyw yw dod â dyn mewn iachawdwriaeth gyda fi. Does dim gallu gyda ni yn naturiol. Does dim heiddiant gyda ni yn ffafr Dyw. Does dim byd gyda ni i gynnig. Yn ddo ni'n hynny'n. Yn y rai pobl, heddi hyd yn oed, a ni'n siarad gyda rhywun ar y stryd yn ymwythig, os o'n i'n rhoi taflenni allan i wythnos diwetha i annog pobl i ddod i'n gwasanaethau ni ar y penwythnos y Pasg. A na un ddynes oedd hi'n hyderus iawn bod pob dyn ar ryw fath o ddaioni ynddo fe. Hyderus iawn, oedd hi'n hyderus yn daioni hi hynna'n yn fwy na dim. A oedd hi'n gweud, wel, dwi'n siŵr, edrych ar y math o bywyd dwi wedi fyw, byddai'n dderbyniol i fyw. Ond wrth gwrs, na yw'r ateb i hynna, byddai ddim yn dderbyniol o gwbl. I Dduw, os nag wyt ti'n dod trwy'r unig ffordd mae Dduw wedi ddweud wrth ti'n dod, a hynny yw ffindio yn Ioan 14, adnod 6, fi yw'r bywyd a'r ffordd, a dyna'r unig ffordd. Trwy ras yr ydych wedi eich achub trwy ffydd, nid eich gwaith chi yw hyn, ond i'n dweud wrthi. Rhodd Dduw ydyw, nid yw'n dibynnu ar weithredoedd, ac felly ni all neb yn ffrostio. Emyn, William Williams, yr emyn gyntaf niso ni gannu bore yma. Yn gweud hyn yn diwe, yn atgo i ni ymddiriedaf yn dallu. Nid yn gallu fi'n hynna, ond ymddiriedaf yn dallu. Mawr yw'r gwaith a wnest erioed. Ti ges angau, ti ges diffen. Ti ges Satan dan dy droed. Pen calfaria, nid aed hwnnw byth o'n cof. Yr apostol fan hyn yn atgoffa ni'n diwedd o'n llwyr anabledd ni i wneud unrhyw beth am yn iachodwriaeth ni'n hynna'n ac yn anabledd ni i ddelio gyda'r mater mawr o bechod a'n tramgwydd ni'n erbyn Dyw. Mae fe'n gweud yn penod 5 yn diwedd, wel, daeth y gyfraith i mewn er mwyn i drosedd amlhau. Ond lle'r amlhaodd pechod, daeth gorlif heleithach o ras. Hynny yw, mae Dyw yn darparu gras er mwyn ateb pechod dyn. Dyw sy'n darparu, os na neb arall wedi darparu gras er mwyn delio gyda pechod dyn. Fi'n gobeithio bod ni gyd wedi profi gras Dyw mae bore yma. Fi'n gobeithio bod ni'n dod yn plant at ras Dyw a bod ni'n gweddio amdanyn nhw bob dydd. Ac yn dod at nhw a dod â nhw at y gair a dangos iddyn nhw ffyrdd iachawdwriaeth yn y gobeith y byddan nhw'n tyfu fyny i fod yn grisnogion ac i fod yn rheini sy'n nid yn unig yn proffesu ffydd ond o rheini sy'n hefyd yn cadw at y ffydd ac yn byw mewn i fuddod i air Dyw. Chi'n gweld bendith hyn i gyd yw mae weld yn adnod 1 o benod 8 yn awr, felly nid yw'r rhai sydd yng Nghrist Iesu dan gollfarn o unrhyw fath. Dyna ni ddim dan gollfarn os ych chi wedi dod trwy'r arglwydd Iesu Grist. A dyma gyflawniad, cyfamod Dyw yn de i'r Israeliaid yn Eseia 44, adnod 3, tywalltaf ddyfroedd ar y tir sychedig a phrydiau ar y sychdir. Ac wedyn yn Jeremia 31, lle mae fe, lle mae Dyw yn addo i'r Israeliad, fydd na ddwrnod yn dod pan fydd eich calonnau caled chi'n cael eu meddalu a fydd rhai ohonoch chi yn enwedig yn troi at Dyw a fyddwch chi'n cael calonnau o gnawd. A mi fydda i'n sgwennu fy nghyfraith ar eich calonnau chi. Y gwaith yr ysbryd yn cynnal y Cristion a chadw'r eglwys nes i bod i'n cael i buddugoliaeth llawn ar ddiwedd yr oes pan ddaw Crist yn ôl. A mae gwaith yr ysbryd, wel, ni'n gwybod am waith yr ysbryd yn dyn ni, ni'n ddim ond yn gorfod edrych yn ôl i actau a gweld gwaith yr ysbryd yn argyhoeddi dyn o bechod a mae Pedr yn pregethu y bregeth fawr na yn actau 2, 35 i 37 a mae i ni'n gweld ymateb y dynion na pan maen nhw'n deall beth maen nhw wedi ddweud a beth maen nhw wedi wneud i'r arglwydd Iesu Grist i awdwr bywyd. Ond hefyd mae yr ysbryd ar waith heddi yn diwedd, wrth gwrs. Ni ddim yn gweud bod yr ysbryd ddim ar waith, ond mae'r ysbryd ar waith yn calonnau ni i ddod â ni, fel mae'n dweud yn adnodau 28 a 29, i ni wedi cael yn galw yn ôl ei fwriad ef, er mwyn dod yn un ffurf ac yn un wedd a'i fab. Eisiau ni gofio yna, yn dyse, bob dydd. Pan ni yn, falle, yn cael yn arteithio gyda'r byd a i ni'n cael yn arteithio gyda y natur bechaderus ac i ni'n gresynu gyda ni'n hynny'n, eisiau ni gofio bod yr ysbryd ar waith i ddod yn ni fwy fwy yn un ffurf ar arglwydd Iesu Grist a dyna egwyddor a dyna waith y ffydd grisnogol yn mywyd y Cristion. A felly mae'r atgyfodiad mae yn dod trwy waith yr ysbryd, atgyfodiad Iesu Grist. 1 Corinthiad 15, ynddo fe? Mae'r Paul yn gweithio ni, wel, drychwch, mae'r ysbryd wedi codi yr arglwydd Iesu yma o'r marw. Fel yn bod ni hefyd a gobeith gyda ni am iachawdwriaeth ac am drechu bywyd yn hynny'n. A wedyn mae fe hefyd yn weithgar yng nghodiad yr eglwys. Os yw ysbryd yr hwn a gyfododd Iesu oddi wrth y meirw yn cartrefi ynoch, bydd yr hwnna gyfododd Grist oedd i wrth y meirw yn rhoi bywyd newydd hefyd i chi, cyrff marwol i chi trwy ei ysbryd sy'n ymgartrefi ynddo chi. Bywyd yr ysbryd, ynddo fe? Bywyd yr ysbryd ddim gymaint i wneud a gweld gwirthiau yn parhau yn y dynodau yma. Mae bywyd yr ysbryd i weld yng nghalon dyn a siwrt mae fe'n cael ei droi i fod yn un ffurf ar arglwydd Iesu Grist. Atgyfodiad y Cristion o bechod. Ych chi wedi cael eich atgyfodi i fywyd newydd. Ych chi ddim yn farw yn ysbrydol rhagor os ych chi'n nabod o'r arglwydd Iesu Grist. Ych chi'n gwybod bod Christ yn byw ynddo chi a bod chi fel aelod o'r eglwys fechi yn rhan o eglwys Iesu Grist a mae'r ysbryd ar waith yn cadw yr eglwys er mor fach yw i a falle bod ni'n byw yn nydd y pethau bach. Dal mae'r ysbryd ar waith ac mae'r ysbryd ar waith hefyd yn gweddio am gredinwyr yn ei gwendid. Dyn ni ddim dan gollfa'r ni, dyna beth mae yr apostol Paul yn gweud oherwydd gwaith yr arglwydd Iesu Grist ar y groes. Ac un i drwy gwaith yr ysbryd wedi cael y mabwysiadu i fod yn blant i Dduw. Ac os hynny hefyd, mae fi'n gweud etifeddion, teirnas Dduw ac yn gyd etifeddion gyda'r arglwydd Iesu Grist. Oherwydd meddai yr ydym yn cyfranogi o'i ddioddefaint ef. Er mwyn cyfranogi o'i ogoniant hefyd. Dyma safle wir y Cristion bore yma'n de. Mae'n bosib iawn bod y brodyr a chwiorydd yn Sri Lanka yn gwybod hyn yn ymarferol dros y penwythnos diwetha. Un ni'n cyfranogi yn nioddefaint Crist er mwyn un diwrnod cael yn gogoneddi gyda fe. Felly pwynt mawr cyntaf yw bod dioddefaint y presennol yn rhan o'n etifeddiaeth ni, yn rhan o'n profiad ni yn Iesu Grist. Ych chi'n Gristion bore yma, ych chi eisiau beth yw'ch deisyfiad mwyaf chi mewn bywyd? Beth ych chi am wneud yn fwy na dim? Ych chi eisiau gogoneddi Dduw yn fwy na dim? Wi'n mynd ôl i'r Westminster Confession. Wi'n aml yn defnyddio fe yn eglwys ni. Mae'r confession yn gweud hyn, wrth gwrs, un o'r cwestiynau, os na'r cwestiwn cyntaf, mae'n gweud beth yw pwrpas mwyaf dyn. What is the chief end of man? A mae'r ateb yn dod, wrth gwrs, i ogoneddi Dduw ac i fwynhau fe am byth. To glorify God and to enjoy him forever. A ni'n neud hynny, wrth gwrs, ni'n goffa gweud wrth ymynen, wel, mae hyn yn rhywbeth mwy na jyst rhyw grisnogaeth diwylliannol lle mae popeth yn rhwydd a mae popeth yn fwynhad ac yn hapus ac i ni yn gweld yn teimladau yn cael eu cynhesu ac yn cael egos ni yn cael eu cosi a di ni'n teimlo'n dda os na byth unrhyw siarad o bechod neu o edifarhad neu o commitment i'r arglwydd Iesu Grist. Ni'n byw mewn byd sy'n newid yn gyflym, ynddyn ni. Mae'r eglwys yn newid yn gyflym. Dim bob tro am y gorau. Mae rhai o'n ni'n siŵr o fod yn cofio mor wahanol y bywyd pan ddechreuodd yr eglwys yma neu cyn hynny. A mae un peth yn amlwg. Dyw byd ddim ar y cyfan wedi newid am y gorau. Mae proffes yr ysgrythyr yn wir yn diwedd, mae fe'n dod yn wir wrth bod y blynyddoedd yn mynd heibio. Yn ni'n gweld fod dynion yn mynd fwy a fwy amdani nhw i hynnen. Maen nhw'n caru i hynnen, maen nhw yn hunanol ac yn drachantus. Yn ni'n gweld fwy a fwy fod gwledydd a cenhedloedd yn dod fyny yn erbyn ei gilydd yn fwy nawr nac erioed. Ac ry'n ni'n gweld yn rhyfeddol yn hynny bod mwy a mwy o bobl hefyd yn credu mewn daioni sylfaenol dyn. Ac eto, ry'n ni'n gwybod mai rhyw fath o hyder gwag yw hwn, rhyw obeth sydd â dim gobeth o gwbl os na ddim sylfaen i'r gobeth na. Gobeth gwag yw e. Ac mae'r ysgrythyrau yn cadarnhau hyn wrth gwrs. I'r rheini sydd yn credu, i'r rheini sydd wedi profi o ras Dyw, o waith o'r ysbryd neu calonau, ni'n gwybod ar unwaith. Mae dim ond un Dyw sydd, a fod e wedi siarad gyda ni, fod e wedi dangos i hynna'n un ni, trwy i fab yr arglwydd Iesu Grist. A ni'n ni hefyd yn gwybod bod e wedi gadael i ysbryd gyda ni, yn y calonau. Hyd byth, hyd y daw e yn ôl, fel yn bod ni'n medru byw. A felly mae yr ysbryd yn cael ei roi i'n cynorthwyo ni yn yngwendid drwy yr amser yma o ddioddefent, drwy'r amser yma o anhawster a ceisio byw y bywyd Cristnogol, mae'r ysbryd gyda ni. Mae eisiau ni gofio hynna'n does. Mae eisiau ni gofio bod... Fi'n siŵr beth yw'r gair yn Gymraeg. Fi'n defnyddio fe'n Saesneg eitha aml, the means of grace. Os allith rhywun rhoi y gair yn Gymraeg, iawn. Ond the means of grace, ynddo fe? Moddion gras, na ni. Da iawn, ie, na ni. Moddion gras, of course. Mae'r ysbryd yn un o y ffyrdd lle ni'n cael moddion gras, ynddo fe? Yr ysbryd, beth mae'r eglwys wedi cael ei wneud ohono? Beth yw elfennau sylfaenol yr eglwys, ond gweddi y gair wedi bregethu ar sacramentau. Bedyddio, pwy bynnag ffordd i chi'n credu mae hynna'n cael ei wneud, bedyddio a'r cymundau. Mae Dyw wedi rhoi'r cyfan i ni. Er i ni gael byw i fod yn fwy fwy cyffelu byr arglwydd Iesu Grist. Cofiwch y setting hanesyddol pan sgwennwyd y llythyr yma. Cofiwch yr ofn oedd yng nghalonau'r Cristnogion yma. Cofiwch y poendod oedd gyda nhw. Fyddwn ni byw fory. Fydd yn plant ni dal efo ni. Fory. Neu fydd... Rhifain a Nero wedi dod a wedi cymryd nhw i ffwrdd a fyddwn ni dal yn fyw neu fyddwn ni wedi cael rhoi i'r llewod. Am hynny mae'r apostol yn gweud oherwydd yn bod ni wedi'n cyfiawnhau trwy ffydd a mae gen i'n heddwch a Dyw trwy yn harglwydd Iesu Grist. Os dim ots beth sy'n mynd i ddigwydd? Os dim ots yn o ran hynny, beth sy'n mynd i ddod? Un ni wedi cael ein paratoi. Un ni'n barod am beth bynnag sy'n dod. A wedi mae fe'n dweud yn diwennaf nod 18. Yr wyf i'n cyfru nad yw dioddefiadau presennol yw cymharu ar gogoniant y mae'r dyfodol yw ddatguddio i ni. Dyma fawr gwir Gristion, ynddi? Gwir Gristion. Mae farc o rhywun lle mae'r hyn wedi darfod, wedi mynd, a mae'r newydd wedi dod, a mae holl ffordd o feddwl e wedi gwedd newid, a mae fe'n meddwl yn ofalus, a mae fe'n gorfod meddwl yn ofalus, a mae fe'n dal i ddysgu feddwl yn ofalus am beth, am siwr mae fe'n byw i fywyd, a beth mae fe yn gymeradwyo, a beth mae fe ddim yn ei gymeradwyo. Dyw e ddim yn edrych ar Paul hyd yn oed. Dyw e ddim yn edrych ar ei weinidog, dyw e ddim yn edrych ar bobl eraill, ond mae fe'n edrych ar yr arglwydd Iesu Grist, am bob peth. A felly mae yna ryddhad yn dod, llwyr o afael pechod. Mi oedd na athrawiaeth yn oedd, mae fe'n dal i fynd mewn gwahanol fandau, mewn gwahanol ffyrdd yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg. Ar ddysgidiaeth mae oedd, wel, perffeithrwydd. o'ch chi'n gallu dod, unwaith o'ch chi'n dod yn Gristion, o'ch chi wedyn I fod I stopio pechu ar y foment bron, neu o'ch chi, os nag o'ch chi'n stopio, o'ch chi fod I fynd a cael eich hynna'n fewn mewn stafell gyda Dyw, nes bod chi'n cael y fuddugoliaeth yma, perfectionism. O'ch chi fod yn berffaith ar unwaith. Ond dwi ddim yn rhywbeth beiblaidd yr athrawiaeth yma. Oherwydd, ddim ni'n gwybod. Tra'n bod ni yn y corff yma, fel oedd Paul I hynna'n yn gweud, tra'n bod ni yn y corff yma, ni o hyd yn ymladd brwydr y ffydd, ymladd brwydr y ffydd, bob dydd. Mae dewisiadau yn dod I ni'n does. Mae meddyliau yn dod I ni, mae agweddau yn dod ato ni. Ac ni'n gorfod I sentro nhw, ni'n gorfod cwestiynu nhw bob un. Oherwydd ni'n gwybod yn bod ni fel Cristion I fyw, I blesio Dyw, nid I blesio ni'n hynny'n. A felly os na ddim gobeith gyda ni, gan bod dyn wedi effeithio I siwrd radd, y total depravity yn dy fe, pob rhan o fywyd y Cristion wedi cael ei effeithio gyda natur bechaduris, I ni ddim yn bosib, dyw ddim yn bosib I ni fedru. Goresgyn pechod, trai ni yn y bywyd yma, ni cael nerth yr ysbryd I'n helpu ni. Ond eto, un ni'n gwybod bod ni'n methu bob dydd. Un ni'n gwybod yn bod ni'n methu. Felly mae pob Paul yn dweud, wel mae yna anogaeth yn dod I chi. Tra fod yr amser difrifol mae'n dod, tra fod hanes yr eglwys yn mynd I gael I nodweddu gyda dioddefiadau a thrasiedi a pob math o brofion y ffydd yn dod, bydd yr amser yma yn dod I ben. Ond yn y cyfamser, mae fe'n gweud, fydd yr ysbryd yn cael ei roi I chi, eich cysuro chi ac eich nerthu chi ac eich helpu chi mwyn cerdded yn ôl yr efengil. Beth yw gwaith Dyw yng nghalon y Cristion? Wel, gwaith Dyw yng nghalon y Cristion yw yn gwneud I fel Iesu Grist I hynna'n. Dyna waith Dyw. Dyw yn cael ei ogoneddu trwy bob Cristion, trwy bob person sy'n brwydro am sancteiddrwydd. Mae rhan I weid yn oes, mae yna rai pethau yn y ffydd sy'n I lawr I Dyw. Gwaith Dyw I nhw I gyd. Cyfiawnhad. Cyfiawnhad. Dim ond Dyw sy'n gallu'n cyfiawnhau ni. Dim ond Dyw sy'n gallu'n cyfiawnhau ni. Os gyda ni ddim byd I wneud â hwnna. Ond pan mae'n dod I sancteidd had, wel, mae'r ysbryd yn dod yn diwedd, mae fe'n helpu ni. Ond mae yna synwyr o ddyletswydd arno ni I weithio gyda'r ysbryd yn sancteidd had personol ni, yn bod ni'n cadw ati at y diwedd I sancteiddio yn hynny'n ac I ddod fwy fel yr arglwydd Iesu. Wel, ych chi'n barod am yr amser yma ble byddwn ni rhyw ddwrnod yn dod wyneb yn wyneb ar arglwydd Iesu Gristi hynna'n. Mae fe'n feddwl cysurus, cyffroes, a fi'n credu yr hynna I ni'n mynd, y mwyau I ni'n dyheu yn fod gyda Christ allan o'r corff yma a gyda fe yn yr ysbryd, wyneb yn wyneb, a ni yn meddwl yn hynny am yr aberth ymnath e yn dod i'r ddear yn gadael cymundeb wyneb yn wyneb gyda Dyw Dad I ddod lawr i'r ddear ac yn gwybod yr un diwrnod am un diwrnod y byddwn ni gyda fe yn mwynhau hyn. Ych chi'n cael concern am eich pechod chi'ch yna, ych chi yn gweithio ar ôl cael eich cyfiawnhau, ych chi'n gweithio I sancteiddio chynnen, ych chi'n dod ar pechodau gerbron Dyw, ych chi yn edrych ar yr arglwydd Iesu Grist, achos diw hwn I gyd ddim jyst yn negatif. Dyw e ddim jyst i gyd yn ddi, dyw e ddim jyst yn un ffordd. Mae Dyw wedi rhoi'r ateb i ni, dyw e. Mae Dyw wedi rhoi gobeith i ni. A'r obeith hon yw y bydd maddeiant yn dod trwy'r arglwydd Iesu Grist, ac y bydd un diwrnod yr arglwydd yn mynd â ni fod gyda fe am byth. Nid arbedodd Dyw ei fab ei hun, meddai fe, ond ei draddodi farwolaeth trosom ni. Dyw yn rhoi fab yn eiriol drosto ni. A mae rhaid i wedi, fi'n rhaid i fi ddarllen hwnna fwy dair bedair gwaith. I wneud yn siŵr bod fi'n deall beth oedd yr apostol yn gweud. Bod y Dyw mawr yma sydd wedi cael camwedd a throsedd gyda dyn, bod dyn wedi troi yn ei arbyn e, yn Genesis 3, yn dy fe, adnodau agoriadol, Genesis 3, yn ni'n gweld Adda ac Eva, yn ni'n gweld i anifuddod nhw, yn ni'n gweld y berthynas berffaith na rhwng Dyw a dyn yn cael ei thorri am byth. Ac eto mae Dyw, yr un sydd wedi cael ei gamweddu yn rhoi fab yn eiriol drosto ni. Oedd yn cyflwr ni'n anobeithiol, yn dod e. Oedd dim gobeith gyda ni. Oedd dim gobeith delio gyda pechod na yr ysbryd na'r enaid na dim byd gyda ni. A felly, pan ni'n edrych ar yr aberth mawr mae Dyw wedi wneud ar yn rhan ni, mae dyletswydd arno ni'n does i edrych ar yn bywyd yn un hynna. Mae dyletswydd arno ni ymladd y frwydr, y ffydd. Dim i gysgu. Cofiwch be mae Paul yn gweud yn Efesiaid 6. Rhowch arnoch, gwisgwch arnoch, wisg y milwr, ynddo fe? Wisg y milwr, y cleddyf, a'r helmed, a'r darian. I frwydro yn erbyn pechod, yn erbyn y byd, y diafol, a'r cnawd. A mae'n aml iawn yn teimlo fel bod y frwydr yma yn frwydr sy'n chydig bach fel cerdded fyny rhyw mewn eira dwfwn. Un i'n cerdded mlaen ddau gam a wedyn mynd nôl un cam. Dyw i ddim y frwydr rhwydd, dyw i. Ond pwy frwydr sydd yn rhwydd? Does na ddim brwydr rhwydd i gael. Ond be mae Paul yn gweithio ni? Wel, ym Mhennod 7, adnod 15, mae fe'n gweud hyn. Ni allaf ddeall fy ngweithredoedd oherwydd yr ydwyf yn gwneud, yr wyf yn gwneud, nid y peth yr wyf yn ewyllysion, ond y peth yr wyf yn ei gysau. Hyd yn oed yr apostol Paul oedd e'n methu delio gyda'i bechod. Methu delio oedd e'n rwystredig, yn teimlo'n rwystredig, yn dod e. A mae'r frwydr yn erbyn pechod yn un holl bwysig. Holl bwysig. Oherwydd ddim ond trwy frwydro yn erbyn y natur bechaderus, i ni'n dod yn fwy fwy fel yr arglwydd Iesu Gristi hynna. A thrwy hynny, a gogoniant i Dduw yn dod. Dyna'n disyfiad mwyaf ni'n de, y bore yma, bod ni yn gogoneddi Dduw, bod yn bywydau ni yn gogoneddi Dduw. Wi'n dyfynnu y CT Stud fan hyn, cenad i China o'r China Inland Mission, a mi roth e, chymod, y frawddeg holl fyd enwog na yn do. Os yw Iesu Grist yn Dduw, a'i fod e wedi marw dros ta i, then, wedyn oes dim aberth allith y fod yn rhy fawr i fi wneud iddo fe. If Jesus Christ be God and died for me, then no sacrifice can be too great for me to make for him. Gogoniant i Dduw o fywyd dyn, ynddo? Ni'n i'n gwybod, mae'r apostol Paul wedi dweithio ni pwy fath o fywyd gall y Cristion i ddysgwyl, ond mae fe wedi'n cysuro ni drwy ddweud, wel, mae'r ysbryd i gael i'ch helpu chi ac i'ch nerthu chi. Mae fe'n gweud yn ôl na, mae fe'n gweud llawer o bethau, ynddo? Ond dyma'r pwynt dwi wedi cael o'r bennod yma. Mae fe'n gweud yn olaf, eich pwrpas chi yn y bywyd yma, eich pwrpas ucha chi, y pwrpas mwyaf allwch chi feddwl amdano o gwbl, yw y ffaith bod eich bywyd chi yn mynd i ddod â gogoniant i'r Duw ac yn mynd i bwyntio o byd anghrediniol tuag at Iesu Grist. Os ydy'n byd well yn bod ni'n teimlo, bod ni'n cael yn defnyddio gyda'r arglwydd Iesu Grist er mwyn dod ar efengil i'r byd. A mae Paul yn dweud yn diwedd o ystyried yr holl bethau yma, beth allwn ni ddweud, os yw Duw troson ni, pwy sydd yn enherbyn? Mae fe'n ehangu feddylfryd yn adnod 32. Wel, drychwch ar hyn, mae fe'n gweud, nid arbedodd Duw ei fab ei hun, ond ni'n traifodi i farwolaeth drostom ni. Drostom ni. Allai yn y dynodau yma bod ni'n dieddol i feddwl bod ni jyst yn garfannu bach o gredinwyr. A mae hynny wir mewn ffordd. A ni ddim i golli hyder oherwydd hynny. Mae Paul yn atgoffa'r eglwys adnodau 33-36 o beth sy'n mynd i ddod ac o'r ffordd mae Duw yn mynd i helpu yr eglwys trwy yr oes nes i fod yn dechwelyd eto. Beth bynnag sy'n mynd i ddigwydd, does dim byd yn newid yn safiad ni, y Cristnogion, gyda'r arglwydd Iesu Grist. Ni'n gwybod nad gobeith y byd sy'n gyda ni bore yma. Ni'n gwybod nad gwelir, nid gobaith a welir yw gobaith yr efengil. A felly mae'r obeith yma wedi seilio gyda gwaith yr arglwydd Iesu Grist. Gyda'i farwolaeth, gyda'i atgyfodiadau. A'i ysgyniadau mewn buddugoliaeth. Llwyr dros farwolaeth. Ac yn hyn, nid oes cyhuddiad gyda Duw yn erbyn y Cristion ragor. Sy'n Cristion bore yma. Dyw Duw ddim yn eich cyhuddo chi ragor o'ch pechod. Mae'r gwaith wedi cael ei gwblhau. Nawr, mae'n bosib o ddwrnod i ddwrnod bod eich chi'n ymwybodol o'r ffaith o'ch bod chi dal yn bechadur a bod problemau'n dod. Mae Duw yn rhoi cysur mewn lle arall. Yn ni'n Duw yn gweud os ni'n dod ac yn cyfaddu yn pechodau, mae Duw yn maddau yn ni'n pechodau. Ond os dim byd sy'n mynd i'n gwahanu ni, os dim byd sy'n mynd i'n newid yn sefyllfa ni o ran yr arglwydd Iesu Grist. Felly cofiwn y bore yma. Wrth bod ni'n dod, wrth bod ni'n cysidro yn bywydau, wrth bod ni'n cysidro y dynodau ni'n byw yn ddi, yn bod ni, yn fwy na dim, wedi cael yn rhag ordeinio, ni wedi cael yn galw, ni wedi cael yn cyfiawnhau gyda Duw trwy'r arglwydd Iesu Grist, ac i ni'n aros i gael yn gogoneddu. Un diwrnod fydd na ogoneddu yn dod, pan fyddwn ni'n cael yn codi i fod gyda fe am byth. Nid bywyd, beth yw swm gwaith Duw dde ym mywyd y Cristion? Wel, yn gwneud ni yn un ffurf ar arglwydd Iesu Grist. Mae lawer yn gweud heddi yn does, wel, chi'n bod, a chi'n cael yr argraff pan ydych chi'n enwedig yn edrych weithiau ar y teledu Cristnogol, bod mewn rhyw ffordd fod y ffydd Cristnogol ynghlwm gyda Cristnogaeth diwylliannol yma sy'n dweud, wel, ydych chi'n gwybod, mae Iesu Grist wedi dod i roi bywyd gwell i chi yn y byd yma. Nid hynny o gwbl yna. Dyna ni ddim yn byw, dyw'r efengil ddim i ddyn i fwynhau i fywyd fwy yn y byd yma. Ond mae'r efengil wedi cael ei roi, fel yn bod ni'n deall, bod yna bywydau ni i gyd i fod, i ddod â chlod i'r arglwydd Iesu Grist, wrth yn bod ni'n cael y newid fwy i'w debygrwydd e. A thrwy hynny yn dod â gogoniant a mawl i Dduw. I Dduw byddo y gogoniant a'r fendith i gyd. Amen.